Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želim vam srećnu novu godinu u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Klub 2. Srećnu novu godinu čestitam i želim našem gostu, mladom koreografu Igoru Korogi.
Hvala takođe.
Igore, dobrodošli na talasi Radio Beograda 2. Kad god čestitamo novu godinu ili sami sa sobom u svojim mislima kada dočekujemo ili smo već u novoj godini, uvek sebi i ostalima želimo puno zdravlje i nade i vere. I sigurna sam da i vi verujete da će ova 2018. vama doneti nešto drugo.
Da, ja nekako još uvek pokušavam da shvatim šta bi bilo to nešto što želim od nove godine. Još uvek nisam nekako to u svojoj glavi složio. Mislim, naravno, uvek tu su one klasične stvari koje uvek svima poželimo, i zdravlje, i neku sreću, i zadovoljstvo, i ljubav, i tako dalje. Ali nekako ja isto uvek volim sebi neki izazov da poželim, ili možda ako ne za sledeću godinu, za naredne dve godine ili tako, ali ovo sad još uvek se krčka, tako da ne znam još uvek šta sebi želim, ali da, prosto ono, želim neku nadu, svakako, da.
A 2017. godinu završili ste sa premijerom predstave u Bitev teatru, to je bila koreografska predstava, upravo suprotnog naslova, Nema nade.
Da. Jeste predstava koja je u saradnji sa dramskom spisateljicom i dramatuškinjom Majom Pelević, zove se Nema nade, na engleskom Hopelessness. Predstava koja ima jedan ozbiljan i težak naziv, takođe moram reći i sadržaj, ali nekako ne naravno sa idejom da poruči da nema nade i da je kraj svemu, već da u suštini se predloži kako da se uopšte ideja beznađa nekako promišlja više iz nekog afirmativnog ugla, sa idejom da se neka vrsta delovanja pokrene. Ja mislim da ono što mogu da kažem nakon premijere, ja mislim da smo mi uspeli u tom projektu, zato što sad ne znam ni koliko da u stvari otkrivam, ali na samom kraju postojala je jedna lepa interakcija sa publikom koja se vrlo spontano desila i potpuno nekako neplanirano, i koja mi je u stvari pokazala da zapravo smo uspeli da to uradimo. Jer nekako predstava u stvari sve vreme, mislim da od samog početka, vrlo jasnu poruku šalje, ali sa idejom da gledalac može nekako u toku cele predstave da tu poruku promišlja, suočava se sa njom i onda očigledno da je dovede do tog trenutka da neka vrsta delovanja, pa makar ona došla iz nekog onako inata, se desi, što mi je u suštini jedan uspeh, moram da kažem.
Premijera je bila, rekoh, krajem godine, igrana je u Bitev teatru i pomenula sam da je to koprodukcija Bitev teatra i Stanice za savremeni ples.
Jeste, Stanica servis za savremeni ples, organizacija koja postoji u Beogradu od 2006. godine, reći ću i pete čak, ali ajde da kažemo zvanično, u suštini, da, ovo je sad nekako prvi put da je došlo do neke vrste direktne koprodukcije, gde smo imali prilike da onako na neki način koristimo resurse tehničke, prostorne, pozorišta. Do sada je Bitev teatar uvek, naravno, mislim, to nije prva saradnja, Bitev teatar je vrlo podržavao Stanicu kroz različite načine, pa čak i kroz mogućnosti da autori koji su okupljeni oko ove organizacije mogu da predstave svoje radove, ali ovo je sad neka bila, da kažem, malo ozbiljnija priča, u smislu da, eto, imali smo priliku da nekako stvarno budemo onako duže prisutni tamo i da u stvari pod nekim tim okolnostima realizujemo predstavu, odnosno dovedemo je do kraja. I u tom smislu, iako smo s jedne strane imali tu produkcijsku pomoć od strane Stanice i uopšte zaposlenih u Stanici, takođe imali smo stvarno veliku podršku od strane tima Bitev teatra, i u tom smislu sam stvarno i zahvalan i mnogo srećan, bilo je zaista uspešno.
Bitev teatar je jedan prostor, za sada možda i jedini, koji savremenoj igri, svim alternativnim plesnim trupama otvara svoja vrata, naravno, kad je to moguće i kad imaju prostora, prostora kada im to njihov repertoar dozvoljava, ali oni su jedan prostor koji to radi.
Večita bolna tema. Pitanje prostora za ples u Srbiji generalno. Mislim, vi ste lepo rekli, situacija tu i dalje vrlo kritična, prostora nema. Bitev teatar jeste jedino pozorište koje široko otvara vrata ili svoj prostor za to, međutim, naravno, ni ono ne može u beskonačno stalno svima da otvara vrata i to isto postaje sad već naporno i što se tiče tih nekih logistika. Takođe, teatar isto ima i neku svoju politiku uređivačku, tako da naravno, mislim, koliko god izlazili u susret spram potreba mladih aktera na plesnoj sceni, to i dalje nije dovoljno, što kažem, nije do Bitev teatra, jel? Da li postoje dogovori sa nekim drugim pozorištima? Od oktobra ove godine imali smo taj jedan zagovarački događaj u okviru stanice i 10. Kondens festivala, gde smo u suštini pokrenuli upravo to pitanje kako vratiti savremeni ples u pozorišta. Do sada savremeno plesne prakse su u pozorištima uglavnom najviše bile prisutne kroz saradnje reditelja i koreografa sa nezavisne scene. Međutim, naravno, jako retko se dešava da postoji baš neka predstava plesna koja bi bila koprodukcija i tako dalje. E sad, okolnosti su tu stvarno i faktori različiti koji utiču. Ono što se sa tog sastanka ili jednog, da kažem, zagovaračkog događaja izvuklo kao neki zaključak jeste da postoji interesovanje, postoji želja. E sad, naravno, postoji različite uređivačke politike repertoara koje u suštini ne prepoznaju, na žalost, dovoljno savremeno plesne prakse. Ne prepoznaju ih čak ni u, recimo, Narodnom pozorištu, koje u suštini neguje klasičnu igru, ali što je velika žalost. I takođe, mislim, tu već postoje neki, da kažem, tragovi ili koreni u kojima savremeni ples bi mogao da uđe. Postoji festival koreografskih minijatura svake godine, postoje razni neki mladi autori koji dolaze iz klasičnog baleta sa željom da se oprobaju koreografski, ali žalost mislim da nisu dovoljno podržani i prepoznati i tako dalje. Tako da u tom smislu, kada govorimo o javnim institucijama pozorišnim, postoji stvarno jako nedovoljna angažovanost ili interesovanje za to, a za uopšte to da savremeni ples uđe. A sa druge strane, ako govorimo o nekim drugim prostorima, s jedne strane imate tu situaciju da se mnogi prostori zatvaraju. Yes. Evo, svedočimo o tome da se ove godine zatvara Rex, koji u suštini bio jedan od prvih prostora, konkretno, evo, mogu da kažem iz svog primera, to je prostor u kome sam ja proplesao, u kome sam neke prve svoje predstave radio, tako da imamo, znači, situaciju tog zatvaranja. Sa druge strane, imamo i situaciju da mnogi od tih prostora prosto traže nadoknade koje, s jedne strane, mogu i da razumem, sa druge strane, opet ne mogu da se ispune, ne mogu, jednostavno, nemoguće je izaći, odnosno, u susret takvom kriterijumu, pogotovo ako imate neku nezavisnu produkciju tako, kao mladi autor. Tako da mislim da je tu kočnica. Sa treće strane, naravno, uvek imate to pitanje tržišta, odnosno tržišne logike promišljanja umetnosti na uopšte našoj sceni. Mislim da je to jedna onako isto boljka koja se tu javlja, a to je da naravno prostori jesu zainteresovani da otvaraju vrata ukoliko vi ostvarujete neki tržišni profit ili neku, zaradu. S te strane, prakse koje dolaze iz stanice ili koje dolaze sa nezavisne plesne scene nemaju to kao primarni kriterijum ili orijentaciju i tu dolazi do neke vrste sukoba mišljenja ili uopšte interesovanja. Ono što su prakse vezane za stanicu ili uopšte za još neke organizacije sa nezavisne scene jeste upravo, jesu više neke, da kažem, komunalnije orijentacije i ideje da umetnost u suštini prvenstveno jeste tu da na neki način interveniše u javnom prostoru i da propituje javni prostor, a ne samo da ga tržišno, kako bih rekao, osvaja. Tako da A eto, u suštini situacija, kad bih rezimirao sve, situacija stvarno nije dobra, u smislu što mislim da nedostatak prostora jeste u suštini ključna stvar koja čini da savremeni ples bude ugrožena disciplina, koja kod nas evo postoji sad već sigurno od kraja 90-ih godina, i prosto je paradoksalno da i dalje ni jedno pozorište nije do maksimuma ili u potpunosti otvoreno. Tako da ne znam šta bih rekao, da li ima nade za to, ne znam. Za sada deluje mi da i dalje nema, mada vidim neke, ono, mislim, vidim puno obećanja, ali sad već nekako i ja polako ulazim u godine gde nekako više mi obećanja nisu dovoljna. Nekako mislim da, nažalost, stalno se suočavam sa tom nemogućnošću da se neka obećanja pretvaraju u neke konkretne korake realizacije. Što ne znači da okrivljam stvarno nikoga direktno, nego prosto, kao što sam rekao, jako puno tu faktora koji utiču na to.
slušalci, naš gost danas je Igor Koruga, mladi koreograf. Govorimo o najnovijoj premijeri u njegovoj karijeri, govorimo o problemima koje ima savremeni ples, pa uključujući i stanica za savremeni ples. Svaka predstava, pa i ova, Bitev vam je dao prostor, vi ste možda obukli svoje obične kostime koje nosite na ulici, košta.
Da, košta. Naravno da košta. U suštini ova produkcija je urađena ili realizovana kao što je većina i prethodnih bila, u smislu da je dobila finansijsku podršku od Ministarstva kulture.
Mm-hmm.
I sad, jeste, da, ove godine, da, za razliku od prethodne, odnosno te čuvene 2016. kada niko nije dobio. Sad, naravno, ono što je meni sad postaje sve više jasno i opet nekako, mislim, paradoksalno, a takođe interesantno da ga pratim kao proces, jeste kako sa vašim umetničkim razvojem na neki način produkcija isto je neophodno da se povećava, a koliko je to zapravo nemoguće kada govorimo ovde o uslovima u kojima se predstave realizuju. Čini mi se da jedino kroz situacije gde i na primer stanica, pošto inače stanica je dosta umrežena sa nekoliko mreža u plesnih mreža u Evropi i takođe u Americi, dakle, kroz takve vrste saradnje ili partnerstava uspevali smo da pravimo neke vrste koprodukcija. Samo sa takvom vrstom koprodukcije ili udruživanja zajedno sa finansiranjem od strane, na primjer, ministarstva i tako dalje, moguće je praviti produkcije u kojima neki vaši umetnički potencijali mogu da se realizuju. Ukoliko se to ne dešava, opet se vraćate na onu situaciju da sve pravite pomoću štapa i kanapa, i na neki način ja moram da kažem da ova predstava Nema nade vrlo je, s jedne strane mi deluje potpuno spektakularna kao produkcija, a sa druge strane potpuno je sklopljena pomoću štapa i kanapa i jednog onako jako dobrog snalaženja kako od ničega napraviti nešto.
Zanimljiva je saradnja, vi ste pomenuli, dakle, vi i Maja Pelević, koja je dramaturg, sarađujete već po neki put zajedno, ona je dramaturg, vi ste koreograf. Dakle, reč i, pa ima logike, reč i pokret su spojeni na sceni.
Jeste. U mojoj praksi nekako do sadašnjoj uvek je taj spoj pokreta ili tela i jezika bio zanimljiv, a nekako Maja mi je u tom smislu stvarno bila izuzetno izazovna, jer sa druge strane i Maja kao neko ko dolazi iz jezika vrlo interesuje da se bavi telom. Tako da bilo je to u suštini dosta plodonosan spoj gde smo jedno drugo na neki način uspevali u stvari da vodimo, ono, ja nju kroz telo, ona mene kroz jezik, ali zapravo i obrnuto, što je isto nekako super situacija. Ne znam kako da, kao onako, što je jednostavnije objasnim. Mislim da je, da, naša ideja pošla iz toga, ali zapravo vremenom kroz proces shvatili smo da kroz te neke teme koje su nam se pokazivale ili pojavljivale, ta jedna ideja beznadežnosti postaje u stvari tu dosta dominantna, i u suštini ta ideja naravno dolazila iz nekih isto tako još inspiracija, što teorijskih i filozofskih, što i moram reći muzičkih, recimo grupa, muzička grupa Lira Vega sa svojom pesmom Nema nade nas je dosta bila inspirisala, i čak je do posljednjeg trenutka trebalo da ta pesma bude deo predstave, ali nažalost smo, u stvari nije nažalost, ali prosto smo u posljednjem trenutku doneli odluku zašto da ne. Ali da, nekako, ja mislim da suštinski izvor za celu tu temu ili tematiku jeste upravo sve ovo o čemu pričamo. Jako ograničavajući uslovi za rad, jako, pa i na neki način teški. I možda ipak da kažem, kada govorimo iznad svih tih uslova, te jedan nedostatak uopšte nekih konkretnih strategija ili politika koje mogu da dovode do toga da se ti uslovi poboljšavaju. A te strategije i, ono, kulturne politike u suštini su deo mnogo većih društveno-političkih okolnosti koji su nama bile interesantne da kritički promišljamo i istražujemo, pa u tom smislu što na nivou tela, što na nivou jezika.
was just a child. I used to run and hide, so frightened of those lonely shadows. My mama walked with me, and papa talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds. And if you do it wrong, you gotta face it on your knees. 'Cause I'm a big boy now, oh Lord, you're a big boy now. Yes, you're a big boy now, so let the big boy shout. Talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds. And if you do it wrong, you gotta face it on your knees. 'Cause you're a big boy now.
Big boy.
Poštovani slušalci, sa nama i dalje Igor Koruga, mladi koreograf. U drugom segmentu našeg razgovora pomenuli ste jednu zanimljivu stvar, a to je da je stanica za savremeni ples povezana i umrežena u evropske fondove i evropske slične institucije, a preko toga i povezani sa svetom. Takođe ste u jednom trenutku rekli napredovanje. Kako mladi koreograf, kako koreograf uopšte može da napreduje?
Stanica servisa savremeni ples postoji, dakle, to već od 2005. godine. I od svog starta je nekako i na lokalu, a prvenstveno i regionalno i internacionalno se trudila da se povezuje sa partnerima sa različitih plesnih scena, sa ciljem upravo to da se omogući u stvari razmena iskustava, znanja i na nivou umetničke produkcije i edukacije, prezentacije i tako dalje. Tu je inicirano jako veliki broj projekata i naravno nije stanica u tom smislu jedina organizacija sa ove scene koja se time bavila, postojale su naravno i partnerstva sa organizacijama sa lokala, jel? Tako je, na primjer, eto, recimo, jedna od najvećih, kako bih rekao, rezultata takvih saradnji bila u stvari formiranje te regionalne mreže Nomad Dance Academy, u okviru koje postoji 6 organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije, koje evo i dan danas su uspele nekako da iniciraju veoma jak edukativni program, zatim jedan institut u okviru kojeg su bile pokrenute različite istraživanja, kao što su, na primjer, istraživanja arhiviranja savremenog plesa i nekih još drugačijih projekata i tako dalje. Znači, na primjer, formiranje takve mreže i takve platforme je omogućilo prvenstveno ne samo ujedinjenje nezavisnih scena u svakoj od zemalja, znači na nivou regiona, nego uopšte i formiranje jedne nove, mlade generacije autora koje su u stvari kroz putovanje ili upoznavanje sa tim scenama uspevali da se razvijaju. Ja konkretno sam vam primjer toga, nisam jedini, postoji naravno i još nekoliko ljudi, ali mislim da recimo za mene u mom nekom razvoju ta mreža je bila ključni trenutak, znači prvenstveno odlazak na obrazovni program koji je naravno van institucionalnog karaktera, ali svakako je veoma bio specifičan i značajan. I u tom smislu jako mi je drago da i dan danas vidim da postoje ti neki ljudi mladi sa kojima sam, da kažem, počinjao, da i dalje su tu, bore se na lokalu, zajedno se borimo u regionu takođe, tako da hoću da kažem, to je recimo jedan od načina. Šta još tu možemo da kažemo? Upravo te neke vrste razmene, dakle, partnerstva koja postoje sa različitim institucijama pozorišnim i organizacijama koje su u suštini neke od njih zaista poznata pozorišta u Evropi, na primer, omogućavaju isto te vrste razmene da mladi umetnici odlaze i da se vraćaju. Takođe omogućavaju i da brojni umetnici iz inostranstva dolaze ovde, da drže radionice, da dele svoje iskustva, da drže predavanja i tako dalje. Srbija generalno ima isto taj jedan sindrom ili dijagnozu takozvanog odliva mozgova. U tom smislu jako veliki broj mladih umetnika, pogotovo i kada završi ovde neko školovanje, na primer srednju baletsku školu, automatski ide u inostranstvo sa tim nekim akademijama sa ciljem da tamo ostane i da tamo radi. Ono što je u tom smislu jedan od ciljeva stanice bio jeste da pored toga isto tako omogući da neki umetnici i ostanu ili da ako već ne znam, ne uspeju na neki način ili ne, se vrate iz bilo kog razloga da nekako i ovde mogu da nastave da jačaju. Trenutno stanica je recimo ulazi u drugu fazu saradnje sa jednom mrežom, zove se Departures and Arrivals ili DNA, u kojem sa partnerima iz Evrope upravo inicira različite vrste aktivnosti kao što su na primer negovanje obrazovanja na lokalu kroz projekat koji već nekoliko godina razvijamo, zove se Puzzle, a to i zasniva se upravo na razmeni pripadnika starije generacije i nove, mlade generacije, mladih autora i igrača. Zatim tu je recimo i ta koprodukcija, kako da kroz koprodukciju ili finansijsku podršku od strane tih partnerstava umetnici ovde, pogotovo starije generacije, mogu da se, da nastave da se razvijaju ili neguju. Takođe, to isto važi i za novu i za mladu generaciju. Treća aktivnost bi isto bila tako negovanje putovanja po Srbiji, znači mogućnosti da se u drugim gradovima u Srbiji takođe savremeni ples vidi, jer on se jednostavno ne vidi dovoljno i da isto tako ulazi u pozorište organizacije u drugim delovima Srbije i tako. Znači, hoću da kažem, to su sve neke prilike u kojima mladi autori ili umetnici imaju priliku da napreduju. Međutim, ono što je ovde možda ključno da se podvuče jeste upravo da vi, ne znam sad da li je na sreću ili na žalost, kao mladi umetnik ne možete ili morate prihvatiti da ne možete samo da se bavite umetnošću ili kreiranjem, već na neki način morate da negujete različite strane tog svog umetničkog identiteta koji se isto tako mogu ticati i produkcije, organizacije, pedagogije, dramaturškog rada, pisanja i tako dalje. Mislim da jedino tako u stvari uspevate da na neki način preživite i opstanete, jer ukoliko biste se samo kačili za jedno, bilo da je to da ste samo igrač ili samo koreograf, nekako čini mi se da ste osuđeni, ne mogu da baš kažem ono na propast, ali na neki način nezadovoljstvo u suštini. Jer naravno, napredak u svakoj od tih posebnih segmenta je dosta spor. I kao što smo malo pre pričali, vrlo otežavajući, pogotovo na lokalu.
Deo od ovoga što ste pomenuli, dakle, to neko obrazovanje i u pokretu i u reči i u produkciji i tako dalje, deo toga, da li ste, pošto ste predavali na Institutu za umetničku igru, da li ste deo toga mogli tamo da primenite i od kolega možda i da naučite?
Da i ne. Mislim da je prvo, Institut za umetničku igru jeste, da kažem, mlada institucija koja je u razvoju. Ono što mislim da je u jednom trenutku bila dosta zanimljiva prednost jeste što je ta institucija bila otvorena za saradnju sa akterima sa nezavisne scene. Mislim da se sad ta situacija nažalost promenila i ne znam gde će to voditi i u kom pravcu, ali ono što je bar moje iskustvo bilo jeste da u radu sa mladim ljudima sam imao tu priliku da nekako bar nešto od obrazovanja koje sam ja sticao prenesem. I na tome mi je dosta drago. Umeđu vremenu ta generacija je diplomirala i dalje se nekako nadam da uspevaju da u tom smislu i kao igrači, kao mladi stvaraoci opstanu. Ono što je meni uvek bio cilj tokom tih predavanja ili tog pedagoškog rada jeste da na neki način upravo to prenesem tim mladim ljudima, da na neki način pokušaju u sebi da osluškuju šta oni sve mogu da rade i zašto su dobri i šta znači da ako možda nisam toliko dobar igrač ili možda čak bih jako volao da se ispravim, ne da nisam dobar igrač, nego šta znači ako nisam igrač ili ako je možda bolje da budem koreograf ili pedagog. Znači da se nekako u glavama oslobode tih hijerarhijskih postavki, da ću, pošto postoje ti stereotipi, da ako nisam, bavit ću se koreografijom samo ako nisam dobar igrač i obrnuto, ili bavit ću se pedagogijom ako nisam dobar koreograf i tako dalje i tako dalje. Mislim da je tu u stvari moj bio cilj da razbijam te neke hijerarhijske stereotipe ili postavke tih profesija i da na neki način uvodim tu jednu horizontalnost u tretiranju svih tih segmenata, takođe da na neki način vrlo se pozivam na te vrednosti koje dolaze sa nezavisne scene, a to su uopšte pitanje samoorganizacije, samoobrazovanja, koji su, na primjer, dve jako ključne stvari za uopšte napredak, takođe te neke horizontalnosti u odnosima, u saradnji sa ljudima, znači da se izbegava to promišljenje ja sam koreograf, a vi ste moji igrači, da se nekako tu vrlo onako svešćuje i da se uopšte uvodi jedan vid samokritičnosti u smislu tog stalnog samopropitivanja dokle sam stigao i šta sam uspio da uradim i šta dalje mogu da uradim. Ja nekako tokom svog tog angažmana vidio sam neke napretke u tim ljudima i to mi je bilo dosta ohrabrujuće. Od toga da su na početku za neke predstave ili autore koje sam im predstavio govorili da je to skrnavljanje umetnosti, do toga da su to prihvatali pa sa sve činjenicom, možda se meni to ne sviđa, ali ne mogu da kažem da to nije umetnost. To je za mene dosta krupan iskorak, zato što sam svestan toga da mnogi mladi igrači danas ne dobijaju, nažalost, dovoljno obrazovanja, zato što u našem lokalnom kontekstu ne postoji dovoljno protoka informacija za koje mogu da se zakače i da ih nekako usvajaju. Postoje, na primjer, u baletskoj školi ili u nekim drugim institucijama, postoje individualni napori koji menjaju, da kažem, takvu sliku, ali nažalost su oni individualni ili svode se na nekoliko individua, hoću da kažem, nedovoljni su i nekako je potrebno da imaju, prvo da budu prepoznati u tim institucionalnim okvirima, a onda i da dobijaju podršku, zato što govorimo o znanjima koja su, kako bih vam rekao, ne samo u toku sa internacionalnim kretanjima ili usmerenjima, nego su uopšte deo istorijskih činjenica. I to je ono što je u suštini najbolnija stvar, što sva ta saznanja ili prakse kojima se akteri savremenog plesa bave ovde i dalje su nedovoljni institucionalno podržani ili prepoznati. I ako su prepoznati, uvek mi se čini kao da je to do neke ograničene mere sa nekom onako uzdržanošću, da je to nešto što će sad da poremeti već neki ustaljeni sistem vrednosti, a mislim savremeni ples isto kao i savremena umetnost od 50-ih, 60-ih godina zapravo uvek to radila, dakle propitivala je sistem vrednosti. I to je možda isto još jedna stvar koja mi je bila, koju sam imao za cilj tokom angažmana na institutu, a to je da svim tim mladim igračima i umetnicima poručim da za razumevanje umetničkog dela nije dovoljan samo estetski kriterijum, već i mnogi drugi, i društveni, i politički, i ekonomski, i da na neki način osvešćuju kod sebe da nije dovoljno samo reći predstava je lepa ili nije, i da onda kažemo da li to jest ili nije savremeni ples i tako dalje.
Sa nama je bio Igor Koruga, mladi koreograf.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man. It's something more precious than your gold.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević i želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
money, but I got something going. Ain't so wide, but I know something worth knowing. Fistful of dollars, don't make a man, it's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a handful of soul. If you have to ask, you really don't know what soul is. But the recipe is older, older, older than gold is. Some giving, some taking, even some aching. It's love run hot or running cold. But leave it and see what you.